Þingmaður Árni Jónsson svarar andsvar öðru sinni, hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, stefnur þeirra stjórnflokka sem nú ráða ríkisstjórn Íslands, þær byggist allar á erlendum hugmyndum, erlendum grunni, erlendum hugsjónum og hefur að sumuleiti verið staðfært til Íslands en ekki nema hluta til. Grunnunin er útlensk kæfa og nú viljum við komast í kæfubelginn í Brussel á ný og lifa góðu lífi og narta úr pokanum. Baráttuandinn hjá þessum stjórnmálaflokkum sem að ráða ríkjum í stjórn Íslands er búinn. Hann er horfinn út í veður og vind og svo er þetta gamla sjónarmið að Ísland eigi ekki að vera sjálfstætt. Það eigi að vera partur af einhverjum móðsuðu í Evrópu. Ég man eftir orðum fyrirverandi ráðherra Jóns Sigurðssonar, ráðherra Alþýðuflokksins sínum tíma, merkingarnar á bílum sem var R og A og Akureyri og svo framvegis. Hann vildi það ekki, hann sagði við eigum bara hverfin í Evrópu nota náttúrulaust númerakerfi.
8.9.